a duhet goditur fëmijën se gabon. Kjo është një pyetje që shumë prindër pyesin vetëm kur sfidohen për të disiplinuar fëmijët e tyre. Disa ekspertë botërorë besojnë se kjo është një praktikë e vjetruar që mund të çojë efektet negative afatgjatë për fëmijët. Gati 50 vende në botë kanë ndaluar ndëshkimin trupor të fëmijëve, por Australia nuk është një prej tyre. Dr. Justin Coulson është ekspert edukator i fëmijëve dhe baba krenar i 6 fëmijëve. Ai thot se të rritësh fëmijë të lumtur dhe me vetbesim ka të bëjë me marrjen e një qasje jo të ndonshme. Kjo do të thot ti ikësh rrahjes apo ndëshkimeve të tjera poshtruese si një mënyrë e disiplinës.
You can only bring your children up well without spanking or smacking. In fact, research quite clearly tells us that the more we rely on
fëmijët mund të rriten dhe pa urrahur. Studimet tregojnë se sa më shumë ta përdorim këtë mënyrë edukimi, qoftë për t'i dhënë një mësim, sepse jemi të zemëruar apo të dyja bashkë, sa më shumë që e bëjmë këtë, aq më shumë vështirësi do të ketë fëmijët tan kur rriten.
Ai argumenton se ndëshkimi fizik jo vetëm dëmton marrëdhëniet prindër-fëmijë, por mund të ketë edhe ndikime të tjera negative në fëmijën.
And what happens is years down the track those children will tend to be much more likely to
Shihet që kur të rriten këta fëmijë do të vuajn më shumë nga depresioni, nga ankthi, nuk do të jenë në gjendje të përballojnë stresin. Le të mos harojmë se duke i goditur fëmijët, u mësojmë se vetëm pushteti është rruga e drejtë për të marrë atë që duam.
Dr. Coulson thot se shumë shpesh prindrit ka të ngjarë të ngatrojnë disiplinën me dënim.
If you look up the definition of punishment in the dictionary, punishment is to hurt somebody because they've done something that we don't like.
Po ta shohësh për kufizimin e fjalës ndërshkim në fjalor. Ajo do thotë të lëndosh dikë sepse ka bërë diçka që nuk na pëlqen. Dhe për këtë i lëndojmë fizikisht, psikologjikisht apo emocionalisht, duke u marrë diçka që për ta është shumë e rëndësishme. Është interesant fakti që ndërshkimi është gati i njëjtë me ngacmimin, vetëm se ky i fundit ndodh me kalimin e kohës. Por ideja e disiplinimit është ndryshe. Përmes saj, ne mësojmë fëmijët se cila është sjellja e duhur, dhe kjo bëhet nëpërmjet drejtimit dhe udhëzimit.
Dr. Rachel Sharman nga Universiteti Sunshine Coast është ligjëruese në psikologji e specializuar në zhvillimin e gjithëmbarshëm të fëmijës. Ajo thotë se nuk ka qasje uniform, se një rregull vlen për të gjithë. Ndodh që nganjëherë një errahur e lehtë nga prindri mund të jetë një masë efektive kur është fjala për ata që kanë të bëjnë me fëmijët, të cilët kërkojnë mbikëqyrje të pandërprerë dhe nuk i uzihet vendi në vend.
In terms of very harsh, you know, nasty, brutal physical punishment, yeah, there's absolutely no doubt that there are long-term negative impacts of that.
Kur ndëshkimi është i rrept dhe fizik, sigurisht që nuk ka dyshim që ai ka ndikime të gjata negative. Mendoj se shumica australianëve kur flasim për ndëshkimin e fëmijës, kanë parasysh një pëllëm në vithe apo dorën që zgjatet drejt sobës dhe që rrezikon të digjet. Studimet sjellin rezultate të përziera, por përfundimi është që goditjet e lehta nuk sjellin dëme tek fëmia kur rritet.
Judy Cashmore është një profesoreshë së drejtës në Universitetin e Sydney. Ndërsa ajo thot se në Australi nuk është ndaluar me ligj për prindër që të imponojnë dënimin fizik të fëmijëve të tyre, këtu ka nevojë të kemi udhëzime të qarta për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi.
The problem with frustrated and angry parents is they may not necessarily know when they've gone too far.
Problemi qëndron që kur prindi zemërohet mund të mos ta kuptoj se e teproi. Por nëse ka parasysh se nuk duhet të përdor sende të forta, grushte, goditje në kokë, në qafë, të paktën është një fillim i mirë. Të paktën do të ishte njësoj në të gjithë Australinë, gjë që për momentin mungon.
New South Wales është shteti vetëm në Australi që ka në fuqi këto udhëzime, se çfarë përbën dënimi fizik i parësyshëm. Profesoresha Cashmore shpjegon.
And that means that it's punishment as force that's applied to any part of the head or neck of a child.
Kjo do të thotë se ndërshkimi është çdo forcë që bie mbi kokën apo qafën e një fëmije, që i shkakton dëme për më shumë se një çast. Sigurisht që nuk e dim se sa i gjatë është çasti. Nuk duhet, kur vendoset kufiri, çfarë ndryshimi ka nga goditja dhe pëllëmba. Kur quhet ajo e parësyeshme? Kur duhet të kalohet çështja organeve mbrojtëse? Ose kur duhet të bëhet ajo çështje penale?
Dr. Justin Coulson në anën tjetër këmbull se çfarë do forme ndëshkimit fizik të fëmijëve duhet të ndalohet në Australi.
I wouldn't walk into a shopping center, have you push in line and hit you. If I were to do that, I'd end up in court.
Po të shkoja në dyqan, të futesha pa rradhë dhe të të godisja, do të përfundoja në gjyq. Po të të shtyja, do të paditesha me siguri. Po ta bëja me gruan, do të shkoja në polici për dhunë në familje apo abuzim. Në Australi, kemi një koncept që është okej të godasësh njerëz që janë sa çereku yt në gjatësi.
Dr. Rachel Sharman nuk fajtohet me këtë qëndrim. Aja thot se me ndalimin e disiplinimit fizik të fëmijëve, kjo nuk do t'i zgjidhë çështjet rreth abuzimit të fëmijëve.
We've actually got some really serious child protection issues in this country and I'm always really disappointed.
Kemi të bëjmë me çështje serioze të mbrojtjes së fëmijëve këtu, e ndjehemi zgënjur rreth faktit që një shpullë lehtë bëhet qendër e debatit, kur në fakt kemi probleme më serioze, qoftë dhuna në familje, dhuna seksuale apo problemet në alkool. Çështja e një shuplake kthehet përsëri e përsëri. E them se ndoshta si shoqëri nuk bisedojmë dot për gjërat e vështira, sepse për to nuk ka zgjidhje.
Profesoresha Keshmer thot se organet e rendit në këtë rast të mund të ndryshojnë një gjë, të vetëdijsojnë shoqërinë civile. Suedia është vendi parë në botë që aprovoi ligje kundër dëshkimit fizik të fëmijës qysh në vitin 1979.
We know that certainly the forms of physical punishment in those societies such as Scandinavian countries that
Në shoqëritë skandinave, rraja e fëmijës nuk përdoret. Mesazhi është i qartë. Kjo formë disiplinimi nuk pranohet. E tani është bërë pjesë e kulturës së këtij vendi.
Dr. Colson pranon se prindërit mund të ballafaqohen me sjellje sfiduese të fëmijëve të tyre. Ai thot se kur kjo të ndodhë është e rëndësishme që prindrit të jenë të qetë dhe të vlerësojnë se ku është shkaku i shqetësimit.
When we see the world through our children's eyes, we often see a very different picture to the one that we're seeing when we
Po ta shohim botën me sytë e një fëmije. E kuptojmë se ajo nuk është e njëjta botë që shohim unë e ti. Ne i shohim ata si pjesë të agendës sonë, të papriturve që sjellin, pse na ngacmojnë. A janë të uritur, të zemruar, të vetmuar, të lodhur, të stresuar. Sa më shumë që ti qëndrojmë afër fëmijëve tan, aq më shumë do të jemi në gjendje të arrijmë maja të larta në jetën e tyre. Aq më të fortë do të bëhen, aq më të vlefshëm do të ndjehen.
Përfundon Dr. Colson. Kombet e bashkuara dhe gjysmë ndëruar i kanë bënë thirrje Australisë për t'u bashkuar me mbi 40 kombe të tjera në botë në ndalimin e ndëshkimit fizik të fëmijëve.